президент тағайындаған премьер, президент тағайындаған әкімдер, оның Нұр Отанда отырған өкілдері, басқа министрлері, олар нені бүгін күтіп жүр? Олар сайлауды ғана күтіп отыр. Сайлаудан кейін үкімет отставкаға кетеді. Сондықтан Масимов әлі бола ма, премьер болмай ма, әлі бірең сараң. Қалғандары да сайлаудан кейін не болады деп күтуде, олар елдің қамын ойлап, олардың мұқтажын ойлаған ешкім жоқ. Олардың негізі ойлап отырғаны талай өз тағында қалады. Сондықтан бұлар алдап сулап уақыт созбақ. Сондықтан біз 4000-ға таяу қатқа жауап бермеген үшін бір, премьер-министр мен Астана әкімін отставкаға жібермеген үшін екі, және әділеттік министрлікке тапсырма беріп, Нұр Отанға барына тапсырма беріп, олар президенттік тапсырмасын орындамаса үш, және құқық органдарынан соттарға мына лөскелердің мәселесін нақты жемқорлыққа қатысты болса, құрылысшыларды бәрін тауып, лөскелердің ақшасын бәрін қайтарып деген сондай тапсырманы орындамаса, онда президент үміткерлікке немнеге шығады? Онда халықты мәселесін шешпесе, онда біз президенттің өзіне сотқа береміз деп шешім қабылдадық. Бұл шешімге біз дайындалдық. Қазір мына тапсырған қағазында біз нақты әділеттік жолмен заңға сүйеніп, бізге қатты керісінше қайтарып жібермесін деп солай жаздық. Негізгі сот басталған кезде бәр осы жағдайды нақты түсіндіріп айтамыз. Президент бүгін лауазымды орында отырып, осы заңды өзі орындамайды. Не болмаса, өзі тағайындаған министрлерге, әкімдерге, премьерлерге тапсырма беріп, нақты солардың тапсырмасын орындағанын бақыламайды. Сондықтан ендеше президент өзі жауап берсін деп осындай іс қағазын бердік. Және сот басталу керек. Сол сотта, сол 15-ші наурызда сол жерде алаңда тұрған 300-ден астам халық, және олардың семьясы бәрі сол соттың алдында тұрып, нақты талапты қояды. Президент сол сотқа келеді деп біз ойламаймыз, бірақ нақты адамдар келу керек. Бұл қазіргі премьер кетсе де, қазір үкімет отставкаға кетсе де, келесі билікке келетін адамдарға құлақтарын алтын сырға. Біз қанша іс-әрекет жасадық. Сонда қарасақ, бұл іс-әрекетті мойындайтын, соған елеп ескеретін билік жоқ. Міне 20 жылдан астам билік Қазақстанда ауысқан жоқ. Бір президент Қазақстанды басқарып отыр. Мына Қазақстанның адамдарының құқығын қорғауға қашан біз кірісеміз? Қазақстанда қандай лауазым адам болмаса да, қандай чиновник болмаса да, президент болса да, заңның конституция бойынша заңның алдында бәрі тең. Сондықтан жауап беру керек. Және осында Қазақстанда әділетті сот жоқ екенін біліп отырып, біз осы соттардың ісін халықаралық деңгейге дейін жеткізіп, оның адам құқық қорғау кеңесіне дейін жеткізуге дайындығымызды білдіртіп отырмыз.
Аудандық сот сіздердің талап арыздарыңызды өндіріске алды ма, және қанша күннен кейін жауап береді негізі заң бойынша?
Қабылдап алды. Заң бойынша 5 күн, 5 күннен кейін бізге жауап беру керек. 5 күннен кейін жауапта не іске кіргізілді, және кім сот болады, сондай нақты жауап беру керек. Не болмаса қабылдамаймыз деп. Енді қабылдамаймыз деуге шыны керек, біз мына саяси жағдайды, қоғамдық жағдайды бәрін қойып, нақты мына өзіміздің заңдарға сүйеніп, бұл сот қағазын қайтармау үшін бәрін пайдаландық. Сондықтан менімше сот енді не соқыр, не құлағы естімейді, не әріпті танымайтын сот болса, онда ғана керісінше береді. Негізгі бұл сот қағазы іске кіру керек деп біз өзіміз сондай немен дайындап жібергенбіз.
Зәуреш Қалбекқызы, жаңа өзіңіз айтқандай, аудандық сот соқыр немесе құлағы естімейтіндей болып, сіздердің талап арыздарыңызды қабылдамай қойған жағдайда одан ары қарайғы әрекеттеріңіз қалай болады?
Өзіміздің мына акцияларымызды немді жалғастыра береміз. Біз мысалы, мына премьер кетеді, келесі премьер келеді, бізге ол ешқандай кедергі жасамайды, тоқтатпайды. Неге десеңіз, адамдардың құқық қорғап, мына жалғыз баспанасынан айырылып отырған, баспанасына қол жеткізбей отырған адамдардың біз құқығын қорғаймыз. Сондықтан бұл бір күндік жұмыс емес, бұл бір жылдық жұмыс емес, бұл енді бір үлкен процесс. Сот қағазына келсек, ол процессуалды түрде жүргізе береді. Олар бізге қабылдамаса, біз оны сот арқылы қабылдамаған заңсыз екен, соны дәлелдейміз. И осы сотты жоғары сотқа дейін жеткізіп, одан кейін конституциялық сот жоқ болғандықтан, оны халықаралық деңгейге жеткізуге дайынбыз.
Әңгімеңізге рахмет.